რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების სამხედრო ფლოტი ხომალდებს გზავნის იემენისკენ. შეერთებულმა შტატებმა და უკრაინამ დაიწყეს ერთობლივი სამხედრო წვრთნები დასავლეთ უკრაინაში. დმიტრი მედვედევი აღიარებს, რომ რუსეთის ეკონომიკა მცირდება დასავლეთის სანქციების გამო. შეერთებული შტატების სამხედრო ფლოტმა იემენისკენ გაგზავნა ორი სამხედრო ხომალდი ავიამზიდი და მართვადი რაკეტების კრეისერი. პენტაგონის პრეზიდენტმა სტივ უორენმა უარყო გავრცელებული ცნობები, რომ გემების მისია საშუალება არ მისცენ ირანს იარაღი გაგზავნოს იემენში. გემები შეუერთდება იემენთან ახლოს წყლებში მყოფ შეერთებული შტატების 7 საბრძოლო ხომალდს. იემენში ირანის მიერ მხარდაჭერილი შიიტი მიამბოხეები ებრძვიან დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტის ერთგულ ძალებს. შეერთებული შტატების სამხედრო ფლოტი აცხადებს, რომ რეგიონში საკუთარი ძალები არასტაბილური ვითარების გამო გააძლიერა. შეერთებული შტატებისა და უკრაინის სამხედრო მოსამსახურეებმა დაიწყეს ერთობლივი წვრთნები დასავლეთ უკრაინაში, რათა გააძლიერონ უკრაინის ჯარები, რომლებიც აღმოსავლეთში ებრძვიან რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს. 20 აპრილს სამხედრო წვრთნების დაწყების ცერემონიაზე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ აღნიშნა, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალები საფუძვლიან გარდაქმნას საჭიროებენ უცხოეთიდან მომდინარე საფრთხეებთან გასამკლავებლად. შეერთებული შტატების არმიამ გასულ კვირაში გამოაცხადა, რომ 300 ამერიკელი მედესანტე გააწვრთნის უკრაინის ეროვნული გვარდიის 9 რეზერვის. ეროვნული გვარდია თავს უყრის მოხალისეებსა და უკრაინის მთავრობის მომხრე შეიარაღებულ პირებს. სამხედრო მანევრები ტარდება აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ბრძოლების ადგილიდან 1000-მდე კილომეტრში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აკრიტიკებს წვრთნებს, რომლებიც მისი შეფასებით დესტაბილიზაციით ემუქრება მყიფე სამშვიდობო პროცესს აღმოსავლეთ უკრაინაში და არის პირველი ნაბიჯი უკრაინისთვის შეერთებული შტატების იარაღის მიწოდების გზაზე. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დმიტრი მედვედევის განცხადებით, ქვეყნის ეკონომიკამ დაახლოებით 25 მილიარდი ევრო დაკარგა დასავლეთის სანქციების შედეგად და დანაკარგი მიმდინარე წელს შეიძლება რამდენჯერმე უფრო დიდიც იყოს. პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური გამოსვლისას მედვედევმა თქვა, რომ მიმდინარე წლის პირველი მეოთხედის განმავლობაში რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი 2%-ამდე შემცირდა. რუსეთის ეკონომიკას დიდი დარტყმა მიაყენა მისი მთავარი საექსპორტო პროდუქტის, ნავთობის ფასების კლებამ და ევროკავშირის, შეერთებული შტატების და სხვა ქვეყნების მიერ დაწესებულმა სანქციებმა მოსკოვის მიერ სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო აღმოსავლეთ უკრაინაში. სანქციებით გამოწვეული დანაკარგი მნიშვნელოვანია, ამას არ დავმალავთო, განაცხადა რუსეთის პრემიერმა. მისი თქმით, ეკონომიკა სტაბილიზაციას განიცდის, თუმცა თუ საგარეო ზეწოლა გაძლიერდება და ნავთობის ფასები დიდი ხნის განმავლობაში დარჩება ძალიან დაბალ ნიშნულზე, მაშინ რუსეთს განსხვავებულ ეკონომიკურ რეალობასთან მოუწევს ადაპტაცია. გერმანიის მთავრობა აცხადებს, რომ მხარს უჭერს საპარლამენტო რეზოლუციას, რომელიც გენოციდს უწოდებს პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიის ძალების მიერ მილიონ ნახევარი სომხის დახოცვას. კანცლერ ანგელა მერკელის პრესმდივნის შტეფან ზაიბერტის განცხადებით, რეზოლუციას პარლამენტი 24 აპრილს განიხილავს. ეს განცხადება წარმოადგენს მნიშვნელოვან ცვლილებას ბერლინის პოზიციაში და როგორც მოსალოდნელია, მას დაგმობს თურქეთი, რომლისთვისაც გერმანია მთავარი სავაჭრო პარტნიორია ევროკავშირში. ამასთან გერმანიაში თურქული წარმოშობის დაახლოებით 3.5 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. თუ პარლამენტი რეზოლუციას დაამტკიცებს, გერმანია შეუერთდება საფრანგეთს და კიდევ 22 ქვეყანას, რომლებიც სომეხთა გაჟლეტას გენოციდად აღიარებენ. თურქეთი აცხადებს, რომ ოსმალეთის იმპერიის ოფიციალურ პირებს არ უწარმოებიათ ორგანიზებული კამპანია სომეხთა გაჟლეტის მიზნით. ამასთან ის მიიჩნევს, რომ რეალურად გაცილებით ნაკლები ადამიანი დაიხოცა, ვიდრე ცხადდება. გასულ კვირაში რომის პაპმა ფრანცისკემ და ევროპის პარლამენტმა უწოდეს მკვლელობებს გენოციდი. ამ ნაბიჯებს მკაცრი კრიტიკით გამოეხმაურა თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი. ჩინეთის პრეზიდენტის სი ძინპინის განცხადებით, ჩინეთი ყოველთვის იყო პაკისტანის გვერდით, როცა კი ეს ქვეყანა დახმარებას საჭიროებდა. 21 აპრილს პაკისტანის პარლამენტში გამოსვლისას, რომელიც სატელევიზიო ეთერით გადაიცემოდა, ჩინეთის პრეზიდენტმა ისაუბრა ჩინეთსა და პაკისტანს შორის განსაკუთრებული ურთიერთობის შესახებ. თავის გამოსვლაში სი ძინპინმა არაერთხელ მიანიშნა ისლამისტურ ექსტრემიზმზე და უსაფრთხოების თვალსაზრისით არსებულ სხვა საფრთხეებზე და განაცხადა, რომ ამ ქვეყნებს ერთმანეთის მსგავსი პრობლემები და ბრძოლა აკავშირებს. მისი თქმით, ჩინეთი არასოდეს დაივიწყებს სიმწვილს, რომელიც პაკისტანმა შეიტანა ჩინეთის დასავლეთის საზღვრის უსაფრთხოების გაძლიერების საქმეში. სი ძინპინი ორდღიანი ვიზიტით სტუმრობს პაკისტანს. 20 აპრილს მან და პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა 46 მილიარდამდე დოლარის ღირებულების პროექტები წამოიწყეს ენერგეტიკისა და ინფრასტრუქტურის სფეროებში. მათ ხელი მოაწერეს შეთანხმებებს, რომლებიც საფუძველს უყრის ეკონომიკურ დერეფანს ჩინეთსა და პაკისტანს შორის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I got a heartache tonight. the feel of the music just in time. I got a heartache tonight. My baby is gone and I'm holding my mind. Come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me a light. Gotta see my baby tonight. I gotta loosen my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweeten my tea. Cause this whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see you tonight. Come on, give me a light. See my baby. With this pain, it's the only way I can get to the rain. So I'm depending on you. Now my baby is gone, what else can I do? Come give me a light. Come on, set me alight. See my baby tonight. Gotta see her tonight. See her tonight. Gotta see her tonight. See her tonight. Got a heartache tonight. Feel like the music just ain't right.
Radio Tavisupleba FM 107.4
But I am
genocide, where laughter meets fear. Confusion all around as I try to feed these mouths that have never known singing. At the end of the tunnel tonight, my eyes are weary. And before I let one more life get erased, from the ashes I will rise for you and the ghosts of the names, faces and frames, the love and the pain. For you I'll remain, though I'm not keeper of the flame. I am the keeper. Yeah, I am the keeper.
Yes, I understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go.
Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love.
Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh.
Stay with me, oh, let's just breathe.
Practiced are my sins, never gonna let me win.
Under everything, just another human being.
Yeah, I don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe.
Stay with me, you're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come clean.
I wonder every day as I look upon your face.
Everything you gave and nothing you would take.
Nothing you would take.
Everything you gave.
Thank you. didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean out. Take everything you gave. Love you till I die. Meet you on the other side.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you and me and nothing more. If not for love, I would be drowning. I've seen it work both ways, but
Кавказа.
Радио Эхо Кавказа, Радио Тависупали Европа, Радио Тависуплебис Русуленовани Мауцгеблоба. Репортажები, експерта шефасебები, социалური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. Ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
Кисминет, სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 29 წუთია. თქვენს მომთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. Курჯანის მუნიციპალიტეტში ხელისუფლების და ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა დაპირისპირება გრძელდება. დევნილებისთვის განკუთვნილი ახალი ბინების განაწილება კვლავ პროტესტის მიზეზია. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გადაწყვიტა და აკმაყოფილოს დავით ჩავლიაშვილის თხოვნა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ. დავით ჩავლიაშვილმა მინისტრის პოსტიდან გადადგომის მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება დაასახელა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო დავით ჩავლიაშვილმა თანამდებობიდან გათავისუფლების თხოვნით ბოლო 4 თვის განმავლობაში რამდენჯერმე მიმართა.
ვინაიდან საქართველოში იყო საკმაოდ ისეთი რთული ვითარება, გამომდინარე ახალი გამოწვევებიდან, გამომდინარე ლარის დევალვაციიდან, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, რომ პირველი კვარტალი დასრულებული იყო ძალიან წარმატებულად და სწორედ მან მიიღო გაწყვეტილება, რომ დარჩენილი იყო, არ გადამდგარიყო, ეს პირველი კვარტალი მან მართლაც წარმატებით დაასრულა. შეგახსენებთ ყველას, რომ 107%-იანი შესრულება ჰქონდა მისამე ეს, სწორედ მისი დამსახურება არის, მართლაც მეწყინა მისი გადადგომა, თუმცა რა თქმა უნდა მე ვერ დავაძალებდი, ვეღარ ვთხოვდი, რომ დარჩენილიყო და გაიგრძელებინა მუშაობა.
ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასები: დავით ჩავლიაშვილი რისკიანი და ეფექტური მენეჯერია, რომელსაც მინისტრად მუშაობისას არ უჭირდა გადაწყვეტილებების, მათ შორის რთული გადაწყვეტილების მიღება. პრემიერის ინფორმაციით, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრად დაინიშნება ნოდარ ჯავახიშვილი, რომელიც ამჟამად მინისტრის მოადგილეა. ცოტა ხნის წინ საქართველოს მთავრობამ და ამერიკულმა ბიოფარმაცევტულმა კომპანია გილეადმა თბილისში მოაწერეს ხელი ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რომლის მიზანი საქართველოში ცჰეპატიტის დამარცხება. ამ ვირუსით ინფიცირებულ პაციენტებს სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში უმკურნალებენ ამერიკული კომპანიის პრეპარატით. პროგრამას უნიკალური და უპრეცედენტო უწოდა საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ ვალერი კვარაცხელიამ.
მსგავსი პროექტი არსად არ შესრულებულა და არ ყოფილა. პირველად საქართველოში მოხდება ცეგებადის ელიმინაცია. ეს არ არის ერთდღიანი და არც ერთთვიანი, არც ერთწლიანი. პროექტი დაახლოებით 4-5 წელი გაგრძელდება. პირველ ეტაპზე ჩაერთვებიან პროგრამაში ის პაციენტები, რომლებიც თავს გვიძლიან ძალიან დაზიანებული. აბარაკია მძიმე პაციენტებზე, ეს არის დაახლოებით 5000 პაციენტი ესეთი.
შრომის შემართლობის და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილის ვალერი კვარაცხელიას განმარტებით, პროგრამაში მონაწილეობის მსურველი პაციენტები შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარდგენით უნდა დარეგისტრირდნენ სოციალური მომსახურების სააგენტოში ან მის რეგიონულ ფილიალებში. ცჰეპატიტის დასამარცხებლად დაწყებულ პროგრამაზე დაწვრილებით საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს თბილისში ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს ორდღიან ვიზიტს, რომელიც ხვალ იწყება. საგარეო ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა თენგიზ ფხავაძემ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ გიორგი მარგულაშვილმა ალექსანდრ ლუკაშენკო საქართველოში შარშან მოიწვია უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ინაუგურაციაზე შეხვედრისას და მას შემდეგ ეს სახელმწიფო ვიზიტი ინტენსიურად მზადდებოდა სხვადასხვა დონეზე. თენგიზ ფხავაძის თქმით, ბელორუსიის დელეგაციის საკმაოდ მაღალი დონე და წევრთა რაოდენობა მიუთითებს საქართველოსადმი დიდ ინტერესზე და ორმხრივ ურთიერთობებში არსებულ დიდ რესურსზე. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა აღნიშნა, რომ ბელორუსიის დელეგაციის სახელმწიფო ვიზიტისას განსახილველ პოლიტიკურ თემებს შორის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის და ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერას. თენგიზ ფხალაძის ინფორმაციით, საქართველო და ბელორუსია თბილისში გააფორმებენ რამდენიმე შეთანხმებას ეკონომიკის, ვაჭრობის და ტურიზმის სფეროებში. შეკითხვას ხომ არ ქმნის უხერხულობას ბელორუსიისადმი დასავლეთის კრიტიკული განწყობა, თენგიზ ფხალაძემ უპასუხა, რომ ამა თუ ქვეყნის მიმართ ყველა სახელმწიფოს თავისი დამოკიდებულება აქვს. ბელორუსის გამოარსებული შენიშვნები თუ მოსაზრებები საზოგადოებისთვის ცნობილია, თუმცა თანამედროვე მსოფლიოში მით უმეტეს ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, უმნიშვნელოვანესია კეთილმეგობრული ურთიერთობები ყველა იმ სახელმწიფოსთან, რომელთანაც ასეთი ურთიერთობა შესაძლებელია, განაცხადა პრეზიდენტის მრჩეველმა. მისივე შეფასებით, ბელორუს და ქართველ ხალხს ბევრი რამ აკავშირებთ და ეს რესურსი გამოსაყენებელია. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა აღიარა, რომ დასავლეთის სანქციების გამო რუსეთის ეკონომიკა მნიშვნელოვან ზარალს განიცდის. დუმაში დღევანდელი გამოსვლისას მედვედევმა განაცხადა, რომ რუსეთის ეკონომიკა შარშან 25 მილიარდი ევროთი დაზარალდა, წელს კი ეს მაჩვენებელი შესაძლოა 75 მილიარდამდე გაიზარდოს, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 5% იქნება. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ქვეყნის ეკონომიკაში პრაქტიკულად არ დარჩა არც ერთი სფერო, რომელსაც დასავლეთის სანქციები არ შეეხო. დღეს უკრაინის პარლამენტმა მიიღო დადგენილება რუსეთის შეიარაღებული აგრესიის მოგერიების და მისი შედეგების დაძლევის შესახებ. რადის დეპუტატებმა მოსკოვისგან მოითხოვეს უკრაინიდან დაუყოვნებლივ გაიყვანოს რუსი სამხედროები, შეწყვიტოს დონბასელი სეპარატისტების მხარდაჭერა და პასუხი აგებინოს უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის ორგანიზებასა და განხორციელებაში დამნაშავე პირებს. რუსეთის უარის შემთხვევაში უკრაინა უფლებას იტოვებს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართოს. ამავე დადგენილებაში პირველადაა დასახელებული უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის დაწყების თარიღი 2014 წლის 20 თებერვალი. სასამართლომ 20 წლის პატიმრობა მიუსაჯა ეგვიპტის ყოფილ პრეზიდენტს მუჰამედ მურსის. ის ქაიროს სასამართლომ დამნაშავე ცნო 2013 წლის შემოდგომაზე ოპოზიციის წარმომადგენელთა მკვლელობისკენ წაქეზებაში. მოძრაობა მძმები მუსლიმები ეგვიპტის მოქალაქეებს მოუწოდა ექს-პრეზიდენტ მურსის მხარდასაჭერად მასშტაბური საპროტესტო აქციები დაიწყონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერების და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების დაპირისპირება გრძელდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. ყოფილი მართველი პარტიის წევრები მომხრეებთან ერთად დღეს იმყოფებოდნენ ადგილობრივ სპორტულ კომპლექსთან, სადაც მხარდამჭერებთან ერთად მივიდა გურჯაანის საფეხბურთო გუნდის ხელმძღვანელი და განუცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს იქ ყოფნის მორალური უფლება არ ჰქონდათ. ეს ინციდენტი ძირითადად სიტყვიერი დაპირისპირებით შემოიფარგლა. დილით კი საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის გიორგი ღვინიაშვილის ბიუროს კარზე ცოცხიდან ნაციონალური მოძრაობის შეურაცხყოფელი ბანერები გააკრეს პირებმა, რომელთა ვინაობა ჯერჯერობით უცნობია. ყოფილმა მართველმა პარტიამ გურჯაანში შექმნა ანტიკორუფციული კომისია, რომლის წევრებიც 20 აპრილს გამგეობის შენობაში შევიდნენ მოქალაქეებთან გამგებლის შეხვედრაზე დასასწრებად, რასაც დაპირისპირება მოხდა და საჭირო გახდა პოლიციის გამოძახება. გურჯაანის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გიორგი ღვინიაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ მისი ბიურო, რომელიც გამგეობის შენობაში მდებარეობს და მთლიანად შენობაც, ადგილობრივ ხელისუფლებას აქვს ბლოკირებული.
გვაქვს ინფორმაცია, რომ საბავშვო ბაღებიდანაც კი იძახებენ ხალხს. ეს ხალხი მზად არის და დავალება აქვს, რომ ფიზიკურ დაპირისპირებაზეც გადავიდნენ და თუ ხელისუფლებას გონია, რომ თუნდაც ერთი ოთახის ბლოკირებით და თუნდაც გამგეობის ბლოკირებით შეაჩერებს ამ კომისიის მუშაობას და ამ ბრძოლას, რომელმაც წერტილი უნდა დაუშვას სწორედ ამ ხელისუფლებას და საქართველოს უკუსვას, ძალიან ცდებია.
პარლამენტის წევრის გიორგი ღვინიაშვილის გარდა დღეს გურჯაანში ბრიფინგი გამართა საპარლამენტო უმცირესობის კიდევ ერთმა წევრმა, ზურაბ ჯაფარიძემ. მან ჩამოთვალა საჯარო მოხელეები, რომლებიც ზურაბ ჯაფარიძის ინფორმაციით გამგეობის შენობაში 20 აპრილს მომხდარ დაპირისპირებაში მონაწილეობდნენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრთა ბრალდებები კატეგორიულად უარყო გურჯაანის გამგებელმა გია გერგიძემ. მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გამგეობის შენობაში ჩვეულებრივი სამუშაო დღეა.
გამგეობა სტარიღია და მოქალაქეებს შეუდნენ შემოვიდნენ, ყველას თავისი პრობლემა აქვს და თავისი საკითხის გასარკვევად არავითარი პიკეტირება თვითონ ახლა მაგათ ფანტაზიებს მართლა აღარ აქვს საზღვარი და ტყუილებს ხალხსაც გამოუვიდა კლში უბრალოდ აღარ შეიძლება ცხოვრება ვიუშენ ისი თქვენაც მოხდა შემოვიდნენ და პროვოკაციები მთლიან პარალიზება გაუკეთეს გამგეობის შენობას.
გურჯაანის გამგებლის გია გერგიძის ინფორმაციით 20 აპრილს მოქალაქეთა მიღებისას ერთ-ერთ მათგანს ჩართული ვიდეო კამერებით შემოხვდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და თავად კარნახობდნენ თუ რა უნდა ეთქვა. გამგებლის განცხადებით მას და მის თანაშემწეს სიწყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს, იყო ფიზიკური შეურაცხყოფის მცდელობაც, რის გამოც პოლიცია გამოიძახეს. რაც შეეხება ბრალდებას კორუფციის და ნეპოტიზმის შესახებ, გურჯაანის გამგებლის თქმით, თუ გიორგი ღვინიაშვილი ამ ბრალდებებს ფაქტებით არ დაადასტურებს, მისგან ბოდიში საჯაროდ მოხდას მოითხოს. ამ დროისთვის გურჯაანის გამგეობის შენობაში, როგორც საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, სრული სიმშვიდეა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საპროტესტო აქციების მიზეზად რჩება ზუგდიდში მცხოვრები დევნილებისთვის აშენებული ახალი საცხოვრებელი, სადაც ბინა 300-ზე მეტმა ოჯახმა მიიღო. ამ ეტაპზე უბინაოდ დარჩენილი იძულებით გადაადგილებული პირები საცხოვრებლის განაწილების პროცესს უსამართლოდ მიიჩნევენ. ნაწილი კი ირწმუნება, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში კორუფციული გარიგება მოხდა. თემას ზუგდიდიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
იძულებით გადაადგილებული პირები ზუგდიდში დევნილთა სამართლოსთან განაგრძობენ საპროტესტო აქციების მოწყობას. მაშინ მონაწილეობას იღებენ ადამიანები, რომლებიც ვერ მოხვდნენ ზუგდიდში თაბუკაშვილის ქუჩაზე ბინის მიმღებთა შორის. ისინი ითხოვენ შესაბამის მოუწოდებმა შეისწავლონ, რამდენად სამართლიანად მოხდა იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის ბინების გადაცემა, რადგან თავად დარწმუნებული არიან, რომ ადგილი ჰქონდა კანონდარღვევას. დევნილების ინფორმაციით, ფართები კორუფციული გზით გაიცადა ბინის გარეშე დარჩნენ სოციალურად დაუცველი ოჯახები.
ჩვენს მიერ მოპოვებული სიები არა კანონიერად გაცემული ბინები. არის ეს სიები, იქიდან ჩამოართვეს ზოგს, გასახებები ჩამოართვეს და ჩვენი აგები ისა ძალიან რო უჩვის, ის დევნილები ასეთი არა.
მსგავსი სიის არსებობა დაადასტურეს სამმართველოშიც. იმ მიზეზით, რომ საკითხის შესასწავლად ტერიტორიული ორგანოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი დავით ნარსია თბილისში იმყოფება, ჟურნალისტებს უწყების თანამშრომლები გაესაუბნენ. მათი ინფორმაციით, დევნილების მიერ შემოსული შესაძლო დარღვევების შესახებ განცხადებების მოკლება დასრულების ეტაპზეა. დევნილთა და განსახლების სამინისტროს პრესამსახურის უფროსის დალი გოგოლაძის განცხადებით, სამინისტროს აუდიტის სამსახურის მიერ შესწავლილი მასალების გახილვა უკვე სამინისტროში მიმდინარეობს. დასრულების შემდეგ კი საზოგადოებას ეცნობება საბოლოო შედეგები. ზუგდიდში დევნილების განსახლების პროცესში კორუფციული გარიგების არსებობა ჟურნალისტებთან საუბარში არაერთხელ გამორიცხეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და დალტოვოთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა. მინისტრმა სოზარ სუბარმა კი, რომელიც ზუგდიდში ბინების გაცემის პროცესს დაესწრო, ოპოზიციური პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დევნილთა გაჭირვებით მანიპულირებაში დაადანაშაულა. მისი მტკიცებით ამ ეტაპზე დაკმაყოფილდნენ რვან გრევად ობიექტში მცხოვრებდნენ. მომავალში კი ახალი მშენებლობები იგეგმება და იძულებით გადაადგილებული ყველა პირი მიიღებს კუთვნილ ფარს.
შეიძლება პოლიტიკოსებს, რომლებიც დაგვიანდეს ფილობენ ხალხის გაჭირვებით ისარგებლონ და ააგავონ, ჩავიდნენ ოცხოეწერში და თვალებში ჩახედონ იმ მოქალაქეებს, რომლებიც გამოყარეს თბილისში საკუთარი სახლებიდან და გადაასახლეს ოცხოეწერში, სადაც არც დასაქმების შანსი ჰქონდათ, არც რამე შემოსავალი და არაფერი.
საპროტესტო აქციის მონაწილეების განმარტებით, ისინი მართლაც დაუკავშირდნენ ნაციონალურ მოძრაობას მხოლოდ საკუთარი სურვილით დახმარების თხოვნით. იგივე სადასტურებენ ოპოზიციური პარტიის წევრები.
სოზასუბაში უკვე ფალაპელობას, მაგრამ ამ ადამიანთა და უძრეს უმრავლესობას მე საერთოდ არ ვიცი. ისინი თვითონ მოვიდნენ, თვითონ მოიხოვეს დახმარება.
განაცხადა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა ნუგზარ წიგლაურმა. ზუგდიდში დევნილებთან შეხვედრის შემდეგ თაბუკაშვილის ქუჩაზე ბინების გაცემა 31 მარტს დაიწყო. პროცესი წინ უძღოდა და უკვე შემდეგაც გაგრძელდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა საპროტესტო გამოსვლები. აქციის მონაწილეებმა რამდენჯერმე ქალაქის მთავარი მაგისტრალის გადაკეტვაც სცადეს, თუმცა პოლიციამ მათ ამის უფლება არ მისცა. ფართის მისაღებად 4000-ზე მეტი განაცხადი შევიდა, საიდანაც სპეციალურმა კომისიამ შესწავლის და განხილვის შემდეგ 320 შეარჩია.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. აქსტატმა დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2015 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ექსპორტი 28%-ით შემცირებული, 3%-ით ნაკლებია იმპორტი, უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი კი საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 56% შეადგენს. დღეს თბილისში გამართა 1000 წლების გამოწვევის ფონდის კონფერენცია თემაზე კორპორაციის მეორე კომპაქტის ინფრასტრუქტურის პროექტები და მიმდინარე და დაგეგმილი შესყიდვები. დღესვე გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელების და დონორთა საკოორდინაციო შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე სამინისტრომ საქმიანობის ანგარიში წარმოადგინა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. ამ შეხვედრას საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. საქართველოში ვიზიტით იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ნარკოტიკების და სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის ბიუროს დელეგაცია, რომლის წევრებს დღეს საჩელ ახსულების მინისტრს შეხვდნენ. თქოსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო მას ნინო როდანაია უწყებოდი, ხმის რეჟისორის პულტი თან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show As It Is and other programs designed for English learners.
From VOA Learning English, this is As It Is. I'm Mario Ritter.
And I'm Anna Mateo. In the second half of today's show, we will hear about new food guidelines from the U.S. Department of Agriculture.
For the first time, a group of advisors to the department is suggesting that Americans consider the environment when making healthy food choices. This suggestion has caused some debate.
But first, we hear about the Indian state of Maharashtra banning beef last week. Under the law, possession or sale of beef could lead to fines or prison terms of up to 5 years.
Hindu groups welcomed the ban, but many Muslims in western India have criticized it. They say it will make tens of thousands of people jobless. Katie Weaver brings us that story.
Hindus consider cows holy. The animals are already protected in India. But the new law extends the ban to slaughtering bulls, bullocks, and calves. The ban took effect on March 5th. On that day, many slaughterhouses in Maharashtra suddenly closed. Beef disappeared from the menus of restaurants, including those in the state capital, Mumbai. Under the new law, having or selling beef could lead to fines or prison terms of up to 5 years. The Bharatiya Janata Party passed the law. The BJP won control of the state government last year. The party attempted to ban beef 20 years ago, when it was also in power. But the ban was never passed, because the BJP lost power soon after. Mohammed Ali Qureshi is president of the Mumbai Suburban Beef Dealers Association. He said, "The ban will have a bad effect on tens of thousands of butchers, beef retailers, and others involved in the trade." He said many of those affected are among the poorest people in the area. They have little or no education and cannot easily get other jobs. He said people have become jobless without notice. Beef consumption in India is limited to non-Hindus. But the country has become the world's second biggest exporter of beef. Most of the meat comes from buffaloes. Hindu groups do not like that India is a major exporter of beef. They say many cows are being illegally killed. Muslims control most of the beef trade. Banning beef has become a major issue between India's Hindus and Muslims. Venkatesh Abdev is with the World Hindu Council. He says his group will fight for a nationwide ban on beef consumption. Mr. Abdev agrees that the ban will affect people working in the beef trade. But he says it is a price to be paid. He notes the killing of cows is a very emotional issue for Hindus. Mohammed Shahid Sheikh is president of a beef transporters group in Deonar, where one can find India's biggest slaughterhouse. He says more and more trucks with cattle are being attacked. The attacks are blamed on Hindu activists. Mr. Sheikh says those in the beef trade tell protesters that they are following all the rules. But the protesters say they will do everything they can to prevent the animals from being killed. The beef ban also became a top trend on Twitter last week. Some Twitter users supported the move, but thousands criticized the ban. Some users compared the progress made on protecting cows to the lack of progress on safety for women. In the words of one user, "Good to know India is more safe for cows than women." I'm Katie Weaver.
I'm Anna Mateo.
And I'm Mario Ritter. You are listening to As It Is.
Before the break, we heard about a state in India banning the sale of beef for religious reasons. Next, we hear about another debate over food.
Americans are not eating as much meat as they used to. Price is a major reason. But people also say there are other reasons, such as health and ethics. A group of advisors to the U.S. Department of Agriculture says Americans should consider the environment when choosing their food. This suggestion has caused some debate. Anna has more.
Every 5 years, the United States Department of Agriculture issues dietary guidelines for Americans. These guidelines are based on updated nutritional science. Janet Riley is a top official with a trade group, North American Meat Institute. She says the department's suggestions, or recommendations, affect some of the most vulnerable people in America, those who depend on school lunches and federal programs for older people, women, and children. The advisory report is open for public review. Some parts of it have caused debate. The part causing the most debate is the report's link between healthy food choices and environmental sustainability. Janet Riley says the discussion of environmental sustainability is not part of what the House of Representatives told the committee to consider. However, some people say that including environmental issues is good for the public and the planet. One of these people is Janet Larson, a research director for the Earth Policy Institute, an environmental group. Ms. Larson says that meat production releases a lot of carbon gas into the environment. Farm animals that are raised for food require a lot of land, food, and water. Ms. Larson says this is part of their carbon footprint. Janet Riley, again who represents the Meat Institute, says people who are experts in nutrition are not experts in the environment.
She says the panel does not have enough scientific information or knowledge to link the environment to food guidelines. The aim of the guidelines is to control disease and obesity, the condition of being overweight. The U.S. Department of Agriculture will issue its final dietary guidelines later this year. I'm Anna Mateo.
And I'm Mario Ritter. Join us again tomorrow for another As It Is. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
Now, the VOA Special English Program, Words and Their Stories. Green is an important color in nature. It is the color of grass and the leaves on trees. It is also the color of most growing plants. Sometimes the word green means young, fresh, and growing. Sometimes it describes something that is not yet ripe or finished. For example, a greenhorn is someone who has no experience, who is new to a situation. In the 15th century, a greenhorn was a young cow or ox whose horns had not yet developed. A century or so later, a greenhorn was a soldier who had not yet had any experience in battle. By the 18th century, a greenhorn had the meaning it has today, a person who is new in a job. About 100 years ago, greenhorn was a popular expression in the American West. Old-timers used it to describe a man who had just arrived from one of the big cities back east. The greenhorn lacked the skills he would need to live in the hard, rough country. Someone who has the ability to grow plants well is said to have a green thumb. The expression comes from the early 1900s. A person with a green thumb seems to have a magic touch that makes plants grow quickly and well. You might say that the woman next door has a green thumb if her garden continues to grow long after your plants have died. The Green Revolution is the name given some years ago to the development of new kinds of rice and other grains. The new plants produced much larger crops. The Green Revolution was the result of hard work by agricultural scientists who had green thumbs. Green is also the color used to describe the powerful emotion jealousy. The green-eyed monster is not a frightening creature from outer space. It is an expression used about 400 years ago by British writer William Shakespeare in his play Othello. It describes the unpleasant feeling a person has when someone has something he wants. A young man may suffer from the green-eyed monster if his girlfriend begins going out with someone else. Or that green-eyed monster may affect your friend if you get a pay raise and she does not. In most places in the world, a green light is a sign to move ahead. A green light on a traffic signal means your car can continue on. In everyday speech, a green light means approval to continue with a project. We want you to know we have a green light to continue this series next week. This VOA Special English Program, Words and Their Stories, was written by Marilyn Cristiano. I'm Warren Shear.